Tällä kerralla, kun tarkastelemme seurakunnallisen ja kirkollisen yhteyden perusteita, että sen perustana on yksimielisyys Jumalan sanan opista, lähestyn asiaa sillä tavoin, että otan esille sellaisia asioita, jotka maallisessa elämässä tietyllä tavalla tähän asiaan liittyvät, ovat sille jossain mielessä vastakkaisia. Ensiksi lähestyn asiaa niin kuin ajatustavan kannalta siinä mielessä, että kuinka meidän on lähestyttävä kirkollisen yhteyden asiaa. Ja sitten tulen Raamatun kohtiin ja sitten täsmällisemmin itse näihin suoranaisemmin tähän asiaan. Mutta kun ajatellaan meidän nykyistä elämäämme, elämän menoa Suomen kansalaisina, niin me tänä päivänä pidämme monia vapauksia hyvin tärkeinä. Me iloitsemme vapaasta isänmaasta, iloitsemme matkustamisen vapaudesta, kokoontumisen vapaudesta, mielipiteen ilmaisun vapaudesta. Jos jokin asia meille pikkuisen tuntuu tällainen niin kuin vaikeammalta, niin saattaa olla, että se niin kuin meitä suuresti haittaa. Tähän liittyvänä maallisena pienehkönä asiana, niin meillä on tarkoitus kesälomalla käydä osan perhettä kanssa Pietarissa ja sitten sitä matkaa järjestellessä huomasinkin, että ei sinne niin vain mennä, että siis viisumit kestävät aikansa ja näin, ja kaikkien leiritouhujen alussa ajattelin, että tämmöisen asian nyt hoitaa ihan nopeasti, niin ei se ihan nopeasti käy. Ehkä se kuitenkin sitten toteutuu, mutta hyvin lähellä oli, että sitten vaan puhelinsoitolla ja lähdetään käymään Ruotsissa tai jossain, mihin näin pääsee. Olemme siis tottuneet varsin laajoihin vapauksiin ja niistä me kiitämme. Se, mikä nyt on lähimpänä meille perustavia vapauksia, joka liittyy kirkolliseen asiaan ehkä hieman epäsuorasti, mutta kuitenkin, on mielipiteen ilmauksen ja sanan vapaus. Tämä on ihmisten ajatusmaailmassa hyvin suuressa arvossa. Ja kun katsotaan ympäröivää kirkollista elämää, niin myöskin siihen vedotaan välistä jopa kirkollisissa asioissa, ja tulemme huomaamaan loppujen lopuksi, kun tarkkaan katsotaan, hyvin yllättävilläkin tahoilla. Mutta ensiksi ne, jotka ovat yleisesti oppiin nähden niin kuin sen sisällön ja ylipäätänsä opin tärkeyden kannalta noin laajasti ottaen liberaalilla kannalla, saattavat viitata sananvapauteen hyvinkin suoraan ja vaativasti sitä korostaen. Kun ajatellaan tilannetta parikymmentä vuotta sitten, kun kansankirkossa oli keskustelussa kysymys naisten toimiminen saarnavirassa, niin sen perusteena, yhtenä perusteena, ei toki ainoana, mutta yksi asia, mihin vedottiin, oli sananvapaus. Että täytyy olla naisilla oikeus puhua seurakunnassa ja toimia pastorin virassa. Ja aivan ilmeisesti suoremmin tai epäsuoremmin kysymys sananvapaudesta oli siinä mikään kuin valtiollisen vallan taholta mielipiteenä tuli, ja joka sitten tähän asiaan saattoi loppujen lopuksi aika paljonkin vaikuttaa. Ajatus siitä, että sananvapaus on, ja siihen vedoten päätetään kirkon elämän opillisesta asiasta. Huomaamme, että vaikka ymmärrämme tämä on totta, niin varmaan huomaamme, että tämä on meille niin kuin ihan ajatustavallisesti täysin vieras lähtökohta, lähestymistapa lähestyä tätä asiaa. Ja aivan oikein onkin, vaikka kansalaisina, suomalaisina, yksityisinä ihmisinä ja jos joku on jossakin valtion tai kunnan virassa tai noin, sananvapautta pidämme suuressa arvossa, niin meidän täytyy tehdä tarkka raja. Ei se ole sellainen periaate, joka voidaan nostaa jonkinlaiseen asemaan seurakunnan asioista päätettäessä. Mutta sitten jos ajatellaan kirkollista elämää ja nyt sananvapauteen viittaamista suoranaisesti, joka nähdään näin niin kuin voi sanoa liberaalilla taholla yleisesti välistä aika noin voimakkaanakin, niin hieman yllättävää kyllä, jos johdonmukaisia olemme, me löydämme saman periaatteen myös niin kuin varsin monilla konservatiiveilla. Nimittäin sellaisena, että kun tässä on julkisuudessa ollut Luther-säätiön toiminta, niin siinä toimiva pastori Sakari Korpinen erässä kirjoituksessaan puhui siitä, että haluavat toimia kansankirkon sisällä. Kansankirkko on ikään kuin sateen varjo, jonka alla sitten erilaiset ryhmittymät voivat toimia. Ei mainita sanaa sananvapaus, mutta jos ajatellaan käytännössä, mistä on kysymys, niin peruste on loppujen lopuksi hyvin samankaltainen. On ikään kuin tällainen sateenvarjo, jossa sitten voi vapaasti puhua, ehkä nyt jonkinlaisissa rajoissa, mutta kuitenkin opillisen vapauden säilyttäen. Ja nyt, jos ajatellaan tällaista asiaa, niin siellä on taustana ei ainoastaan johtopäätösten tasolla ero siihen, mitenkä me toimimme, mitenkä opetamme, vaan myös aivan ajatustavan tasolla oleva ero. Ja olemme saattaneet havaita ja uskoakseni tämän tyyppisistä syistä välistä sitä, että kun keskustelemme niin kuin esimerkiksi kansankirkon konservatiivien kanssa välistä, niin joskus on tuntuma, että puhumme ikään kuin eri kieltä. Ja se ymmärtääkseni selittyy tällä, että kyse on varsin syvistä ajatustavan eroista. Ja siis, jos tässä mennään historiassa taaksepäin, me elämme demokraattisessa yhteiskunnassa sellaisissa oloissa, että Pohjoismaissa, siis noin suuret kirkot ja valtio ovat olleet läheisissä yhteyksissä toisiinsa 500 vuotta todellisuudessa, paavikirkon aikana jo, niin silloin se muutos, mikä yhteiskunnassa sen ajatustavoissa on tullut, on tunkeutunut myös kirkkoon. Tämä näkyy muun muassa kirkollisvaalien politisoitumisena joitakin vuosikymmeniä sitten ja näin. Eli siis silloin, kun me lähestymme kysymystä opillisesta yhteydestä, sen tärkeydestä, niin me puhumme tämän tyyppisissä asioissa siis aivan lähtökohtien tasolla. Eri tavoin ajattelemme, lähestymme koko asiaa eri tavoin kuin monet muut, jotka sitten varsin monessa toisessa opinkohdassa ovat jokseenkin samalla kannalla meidän kanssamme. Mutta noin sitten, jos vielä tällaisia niin kuin kaukaisempia asioita katsotaan, niin kyllä tällaisissakin asioissa on otettava huomioon, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Vaikka me kansalaisina pidämme suuressa arvossa ja täydestä syystä kaikkia näitä vapauksia, niin me emme voi sillä tavoin mukautua tämän maailman ajan mukaan, että tuomme sen ajatustavan seurauksinensa seurakuntaan ja kirkkoon. Mitä sitten taas puhutaan sananvapaudesta siinä mielessä, että on mielipiteen esittämisen kysymisen vapaus, se tulee seurakunnassa olla. Se on meillä myös säännöissä, kun puhutaan seurakuntien kokouksista, otettu huomioon, vaikka meillä on ainoastaan äänioikeus konfirmoiduilla 21 vuotta täyttäneillä miesjäsenillä. Nimenomaan säännöissä sanotaan, että ne, joilla äänioikeutta ei ole, heillä on oikeus pastorin esimiehistön tai aviopuolison tai muuten saattaa mielipiteensä tietoon. Eli tässä mielessä tulee asian näin olla, mutta sitten kun puhutaan opin sisältöä, siitä tehtäviä ratkaisuja, niin siinä emme voi vedota sanan vapauteen. Sitten jos ajattelen, vielä lähestymme asiaa hieman toiselta kannalta, kirkon tuntomerkkien kannalta, niin tiedämme, että kirkon erehtymättömät tuntomerkit ovat Jumalan sanan puhdas saarna ja Kristuksen asetuksen mukaan toimitetut sakramentit. Ne ovat siis kirkon erehtymättömät tuntomerkit. Kirkolla on myös muita tuntomerkkejä, joita on muun muassa rukous, sen kantama risti ja muitakin asioita, mitkä kirkon elämään normaalisti Jumalan sanan mukaan sinänsä kuuluvat. Kuitenkin erehtymättömät tuntomerkit ovat ne, joita me käsittelemme silloin, kun puhutaan opillisesta ykseydestä. Muita tuntomerkkejä, ajallista ristiä, rukousta ja muuta, voi olla myös jopa aivan toisilla uskonnoillakin. Ne eivät ole erehtymättömiä. Siis kiinnitämme huomiomme nyt näihin erehtymättömiin tuntomerkkeihin ja kysymme seuraavaksi, minkälaisia ovat nämä kirkon tuntomerkit noin laajemmin tyypiltään. Jos ajatellaan maallista elämää, meillä on ainakin kahdenlaisia, käytännössä kahdenlaisia tuntomerkkejä. On sellaisia, jotka voivat olla ja joita voidaan vaihtaa ilman, että asia ei muutu miksikään. Jos ajatellaan sitä, että me tunnemme itsellemme rakkaan ihmisen jostakin hänen käyttämästänsä vaikkapa takista. Kun näemme ihmisjoukossa, vaikka täällä leirillä vähän kauempaa, että ei vielä ihan tarkkaan piirteitä näin, mutta kun näkee tietyn värisen takin, niin jo siitä voi päätellä, että tämä ihminen siinä on kyseessä. Ihmisjoukosta voi tällä tavoin tunnistaa. Mitä sitten, jos tällä henkilöllä on jonain toisena päivänä toisenlainen takki, tai sitten jos hän ihan kokonaisen uuden takin ostaa? Vaimot saattavat tunnistaa aviomiehensä vuosikymmeniä samasta takista, mutta joskus siitä valittaakin. Mutta jos nyt käy niin, että se takki vaihtuu syystä tai toisesta, niin mitä siitä, mistä siinä on kysymys? Se on ihan se sama ihminen. Se on vain tuntomerkki, joka voidaan vaikka heittää pois, eikä se asia siitä miksikään muutu. Se on sen laatuinen tuntomerkki. Ja sitten, jos tämä ostaa uuden takin, niin sitten voidaan seuraavat 15 vuotta tunnistaa siitä sitten. Sitten, että se on tämänlaatuisia tuntomerkkejä, jotka ovat vain niin kuin tuntemista helpottavia. Ne eivät saa aikaan sitä ihmistä, eivät pidä yllä sitä ihmistä. No takki tietysti siinä mielessä suojaa niin kuin kylmettymiseltä, mutta siis ei tuntomerkki, josta tunnistetaan, mutta joka ei saa aikaan, eikä nyt ratkaisevalla tavalla pidä yllä tämän ihmisen elämää. Voidaan sanoa, tällaisia tuntomerkkejä on. No sitten ihmisen elämässä on myös toisenlaisia tuntomerkkejä, jotka liittyvät ihmiseen hyvinkin selvästi. Voidaan sanoa, että ihmisen tuntomerkki on syöminen. Kun eletään rakkaan läheisen ihmisen kanssa, niin huomataan väistämättä, että hän hankkii ruumillensa ruokaa ja syö. Minkälainen tuntomerkki tämä on? Jos olisi sillä lailla, että meille rakas ihminen lakkaisi syömästä. Huomaisimme, ei hän syö eikä mitään sellaista ole havaittavissa, niin olisimme aluksi kovin huolestuneita. Ja sitten jos tämä tila jatkuisi kauan eikä siihen tulisi muutoksia, niin tämä ihminen kuolisi. Syöminen on ihmisen toisenlainen tuntomerkki kuin jokin pelkästään tunnistamista helpottava. Nimittäin se on ylläpitävä. Ylläpitävä, ihmisen elämää ylläpitävä. Kun meillä oli aikanaan marsu, niin sille tuli sellainen sairaus, että se ei sitten syönyt ja sitten se kuoli. Se sitten eläinlääkärien mukaan tavallaan kuului siihen asiaan ja oli siinä mielessä normaali asia, että eli marsun kannalta normaali mittaisen elämän. Mutta siis kun se elämää ylläpitävä tuntomerkki jäi pois, niin sitten elämäkin loppui. Minkälaisia tuntomerkkejä sitten tässä vertailussa ovat kirkon tuntomerkit, evankeliumin sanan saarna ja sakramenttien oikea toimittaminen? Ovatko ne sellaisia, että voidaan vähän vuoden ajan mukaan niitä vaihdella, tai sitten kun aikaa kuluu riittävästi, ottaa toisenlaisia? vai ovatko ne sellaisia, joka välttämättä on oltava, jotta elämä voi säilyä? Ymmärrätte varmaan hyvin helposti, ne ovat näitä jälkimmäisiä. Ja vielä enemmän kuin näitä jälkimmäisiä, nimittäin jos sanotaan niin kuin syömisestä se pitää yllä elämää, mutta ei kuitenkaan voida sanoa, että syöminen saa aikaan elämän. Jumala antaa elämän sikiämisen kautta ja sitten ylläpitää sitä ravinnon saamisen kautta. Ja tämän suuruusluokan asia on se, kun on kysymys tuntomerkki, kristillisen kirkon ja seurakunnan tuntomerkeistä, evankeliumin puhdas saarna ja sakramenttien oikea toimittaminen. Kyse on niistä asioista, joiden välityksellä Jumala sekä synnyttää että pitää yllä seurakunnan. Siis yksityisen ihmisen uskon ja näin usko saa näistä välineistä voimansa. Ja nyt voimme käsittää, kuinka tärkeä asia on sitten se, että nämä seurakunnan tuntomerkit ovat puhtaina. Kun Jumalan sanaa saarataan, niin apostoli Pietari tarkoin terottaa sitä, että se on saarattava puhtaasti. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoi. Ja minkä tähden näin on tapahduttava? Apostoli Paavali opettaa seurakunnasta, että ette ole enää vieraita ettekä muukalaisia, vaan Jumalan perheväkeä, joka on rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle, kulmakivinä itse Kristus Jeesus, ja jossa te rakennutte yhdessä toisten kanssa Jumalan pyhäksi temppeliksi. Nyt kun puhutaan kirkon perustuksesta, apostolista ja profeetoista ja sitten Kristuksesta kulmakivenä, on meidän hyvä kiinnittää huomio, missä mielessä apostolit ja profeetat ovat kirkon perustus. He ovat siinä mielessä, että heidän välityksellään Jumalan sana on annettu, eivät siinä mielessä, että he henkilöinä olisivat perusta, jolla Jumalan seurakunta lepää. Tässä tulemme samantyyppiseen havaintoon kuin oli edellisellä tunnillakin. Voi sanoa ohimennen vilahti ero roomalaiskatolisuuteen nähden, jossa sanotaan, että seurakunta olisi rakennettu jotenkin niin kuin Pietarin persoonalle. Kun vapahtaja sanoi, sinä olet Pietari, tälle kalliolle minä rakennan seurakunta, niin hän tarkoitti sitä tunnustusta, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja näin Jumalan sana tulee siis seurakunnassa tarkoin saarnata, tulee opettaa sillä tavoin, kuin apostoliset kirjoitukset, apostoliset ja profeetat ovat kirjoittaneet. Jos ajatellaan luterilaisen kirkon ylipäätänsä olemassaoloa historiassa ja noin varsinaisessa mielessä luterilaisen kirkon olemista tänä päivänä, tämä on hyvin perustava tärkeä asia. Tiedämme, että luterilainen uskonpuhdistus 1500-luvulla alkoi tietyllä tarkoituksella, nimittäin sillä tarkoituksella, että puhdistetaan roomalaiskatolinen kirkko. Tämä tarkoitti, että Jumalan sanaa julistettaisiin uskollisesti, niin kuin oli tapahtunut apostolisena aikana, sen jälkeen myöskin varsin monissa paikoissa, siis palata siihen oikeaan Jumalan sanan mukaiseen opetukseen, joka oli vallinnut kauan sitten. Tavan takaa luterilaiset uskonpuhdistajat viittaavat kirkkoisiin, viittaavat, että eivät sitä vastoin halua mitään opettaa, kuin oikeaoppinen vanha kirkko oli varhaisina vuosisatoina opettanut. Tästä asiasta, että kysymys oli palaamisesta ja siis pitäytymisestä alkuperäiseen opetukseen. Muistuttaa meitä myös se, että luterilaisia tunnustuskirjoja ovat paitsi 1500-luvulla syntyneet tunnustukset, myös 3 pääuskon tunnustusta, apostolinen, nikealainen ja Atanasioksen uskon tunnustus, joista meillä siis eniten käytössä apostolinen jumalanpalvelus käytössä. Mutta muut laajemmat tunnustukset, hyvin opettavaisia ja lukemisen arvoisia, ovat kristinopin liitteenä siellä takana. Kun viime kuussa rippikoulusta oli kyse, niin silloin aina välistä viittasin näihin laajempiin uskon tunnustuksiin, joissa asioita hieman enemmän selitetään kuin apostolisessa uskon tunnustuksessa. Mutta sitten kun luterilainen uskonpuhdistus eteni, niin se merkitsi paitsi oikean Jumalan sanan mukaisen opin opettamista, myös väärien oppien hylkäämistä ja niistä erottautumista. Ja kun luterilaiset tällä tavoin antoivat todistuksensa, niin se johti sitten nämä seurakunnat eroon Rooman kirkosta. Se oli molemminpuolinen ero. Toiselta puolen roomalaiskatolinen kirkko torjui Lutherin opetuksen, sitten Lutherin kuoleman jälkeen kirosi sen. Toiselta puolen luterilaiset itse vetäytyivät pois yhteydestä roomalaiskatolisen kirkon kanssa. Luther sanoi tarkoin, että on mahdotonta siinä kirkossa olla, ja kehotti toisiakin, velvoitti siitä pois vetäytymään. Ja tällaisten taistelujen vaiheessa, tarkemmin sanoen 1530, laadittiin Augsburgin tunnustus, jonka 7 uskonkappaleessa sanotaan, että yksi pyhä kirkko pysyy ikuisesti. Kirkko on pyhien yhteys, jossa evankeliumi puhtaasti saarataan, opetetaan ja sakramentit Kristuksen asetuksen mukaan jaetaan. Ja kirkon todelliseksi ykseydeksi riittää, että ollaan yksimielisiä evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen sijaan se, että inhimilliset traditiot, seremoniat, jumalanpalvelusmenot, jotka ovat ihmisten säätämiä, olisivat kaikkialla samanlaisia, sitä ei kirkollinen yhteys edellytä. Kuten apostoli Paavali sanoo, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien isä ja niin edelleen. Eli kirkon tosi yhteydeksi määritellään aivan oikein juuri nämä uskoa synnyttävät ja uskolle ravintoa antavat asiat, evankeliumin saarna ja sakramenttien jakaminen. Sitten tämän opinkohdan osalta tuollaisena yksityiskohtana mainittakoon se, että kun puhutaan evankeliumin opista, niin tätä kohtaa ei voi sillä tavoin käsittää, että ollaan niin kuin, että olisi kyse vain pelkästään rajoitetusti siitä kyse, mitä evankeliumi syntien anteeksiantamus on. Se on toki pääkohta uskon opissa, mutta jo, ensinnäkin, jotta evankeliumi voi pysyä puhtaana, tulee meidän myös olla Jumalan sanasta, sen opista kokonansa yksimielisiä. Kyllä meidän tulee, jotta evankeliumin yksimielisyys voi säilyä, myöskin tunnustaa Jumalan laki oikeaksi. Muutoin evankeliumi olisi jotakin muuta kuin syntien anteeksi antamisen saarnaa. Ja on otettava huomioon myös, että se vastakohta, joka sanotaan, mikä sitten ei ole tarpeellista, siinä ei luetella mitään muita Jumalan sanan kohtia, niin kuin muuta kuin evankeliumi, vaan se, mikä ei ole tarpeellista, ovat ihmisten säätämät seremoniat ja tällaiset asiat. Ja näin luterilainen seurakunta on selvästikin ollut alusta saakka sillä kannalla, että kirkollinen yhteys rakentuu opilliselle yksimielisyydelle, ja siitä myös luterilaiset tekivät omalta puoleltaankin johtopäätökset
uskonpuhdistuksen vaiheessa ja sen jälkeen. Ja kävi selvästi ilmi, että roomalaiskatolinen kirkko sanoutui irti uskonpuhdistuksen opetuksesta, jopa sen kielsi ja näin kirosi. Sitten voimme tulla kysymykseen siitä, joka meille välistä esitetään. Onko sitten niin, että ihminen voi pelastua ainoastansa, jos on hän jäsenenä seurakunnassa, jossa kaikki Jumalan sanan opetukset ovat täysin puhtaita. Tätä emme edellä sanotulla tarkoita. On huomioon otettava se, että Jumalan sanalla itsellänsä on suuri vaikutus. Jumala vaikuttaa sanansa kautta myös sellaisissa yhteyksissä, joissa on sinne sekaantunut vääriä opetuksia. Ja juuri silloin usko voi säilyä, syntyä ja säilyä sen oikean opetuksen varassa, joka siellä sellaisissa oloissa on. Sanomme, jos ajatellaan roomalaiskatolista kirkkoa epäilemättä, on paljon kastettuja lapsia, jotka ovat uskossa vapahtajaan, epäilemättä myös paljon yksittäisiä uskovia ihmisiä, jotka eivät epäjohdonmukaisuudesta huolimatta laita turvaansa niihin kaiken maailman pyhimysopetuksiin ja sydämessään hylkäävät väärät opetukset tekojen merkityksestä syntien anteeksi antamiseen ja torjuvat sydämessään kiirastuliopit ja muut sellaiset. Samoin kun ajattelemme mitä erilaisimpia yhteisöjä, kansankirkkoa, myöskin muita yhteisöjä, joissa kansamme keskuudessa Jumalan sana on käytössä. On Jumalan sanalla itsessään siis voima, niin kuin profeetta Jesaja puhuu siitä, että Jumalan sana ei tyhjänä palaja, vaan saa aikaan sen, mitä varten se on lähetetty. Toiselta puolen sanomme kuitenkin sen, että tällaisissa yhteisöissä usko on vaarassa sen väärän opin tähden, jota siellä julistetaan ja sallitaan. Ja näin on siis vakava asia se, että väärää oppia on sallittu. Myöskin siinä tapauksessa, että kyseessä ei olisi suoranaisesti vanhurskauttamisopin kieltäminen, mutta jos muista Jumalan sanan kohdista hänen lakinsa opetuksista luovutaan, niin silloin se tarve, mitä varten evankeliumi on olemassa, se vääristyy ja silloin myöskin johdonmukaisesti ottaen evankeliumi itsessään vääristyy. Ja näin sitten, kun ajattelemme kirkkomme toimia, saatatte olla seuranneet kun mielenkiinnollakin välistä esimerkiksi neuvottelujamme pohjoismaisten kirkkojen yhteydessä asioissa. Niihin on kulunut aika lailla paljon aikaa. Emme vieläkään tiedä, voimmeko todeta opillisen ykseyden. Mutta on siis kyse siitä, että tarkoin täytyy tutkia asiat. Emme voi ajatella niin, että sekavuutta voitaisiin kirkollisen asioiden yhteyden asioissa sallia. Ja teroitan sitä, että kysymys on siis hyvin kalliista asioista perustaltaan niistä asioista, jotka ovat meidän uskomme synnyttäneet, jotka sitä ylläpitävät, nimittäin Jumalan sanan saarna ja pyhät sakramentit.